Sveiki, čia žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis telefonu Lietuvos valstiečių Žaliųjų sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis. Sveiki.
Labas rytas.
Ar pasiskiepijot jau?
Dar ne.
O matot, būtumėt likęs Seime, būtumėt gavęs skiepą?
Būčiau, bet nepriklausau toms amžiaus grupėms, kurios paskiepytos ir laukiu savo eilės.
Ir jokių pirmumų neturit, ar ne?
Ne, neturiu.
Opozicija visą laiką kažkaip pasisakinėjo apie tai, kad greičiau baigtųsi karantinas, kad daugiau atlaisvinių būtų, pagaliau jau atlaisvino kiek gali, ar jau opozicija patenkinta dabar?
Čia reiktų pasakyti tai, ką vakar pasakė prezidentas, kad viskas padaryta 2-3 mėnesiais per vėlai. Ir atlaisvinimai padaryti dėl to, kad jau nebeįmanoma neatlaisvinti, o atlaisvinimai daromi tada, kada mes turim trečią bangą. Tai šitą situaciją, aišku, kad tai yra prasta situacija, reikėjo daryti tada, kada mes turėjom kritimą po antrosios bangos. Ir šiandien dienai mes turėtume visai kitą situaciją, turiu galvoju, kad jeigu reiktų kažką tai uždarinėti, tai žmonės būtų padirbę, žmonės būtų, reiškia, kitaip tą laikotarpį pragyvenę, o dabar tiesiog mes priversti valdžią, priversti, kitaip sakant, daryti atlaisvinimus. Ir jeigu skaitote ekspertų nuomonę, tai tokiu atveju, jūs žinot, kad jie prognozuoja, kad skaičius gali kilti ir virš 3000 per dieną susirgimo. Ir tada man labai įdomu, ką darys valdžia. Nes prisišnekėjo, prieštaraujant kitam. Sprendimai patys labai keisti, nes, pavyzdžiui, tas 50 žmonių sporto rūmose, o klausimas, kodėl 50 žmonių, kodėl ten arenui negali būti daugiau žmonių, kurie pasiskėpė, pavyzdžiui, arba persirgė. Ir taip toliau, daug tokių keistų dalykų, moteris, kurios sudavojo Lietuvai, viena kitai prieštarauja, pastoviai, be perstoje šneka skirtingus dalykus ir tai daro žmonių nuotaikas labai prasta.
Čia seksistiškai skamba jūsų pasisakymas apie moteris, kad ne, maždaug...
Aš konstatuoju faktą, trys moteris, kurios vadovauja partijoms, kurios yra koalicijoje, tai aš nenorėjau žaisti moterio tikrai ir neskirstau ir kaip nors vyrų ir moterų, bet tiesiog taip yra. Toks yra faktas.
Jūs manote, kad čia kažkokie nesusišnekėjimai vyksta ar kas? Iš ko jūs sprendžiate apie tai?
Ne, tai aš manau, kad iš principo pirmiausiai valdžia pasirinkusi tą skaičių logiką iš pradžių jau dar gruodžio mėnesį jį padarė klaidą, nes iš tikrųjų reikia dar ir politinius turėti motyvus tam tikrus, nes dabartinė situacija atvykliunam į tos pasus, į pati valdžią savybėti į tos pasus. Bet šnekant apie tai, kad viena partijos pirmininkė galvodama apie savo įvaizdį šneka apie tai, kad reikia viską atidaryti, kita vadovaudama vyriausybė išneka, kad nereikia padaryti, nieko atidarinėti, trečia vadovaudama Seimui vėl kažką tai išneka. Ir šitoje situacijoje gaunasi, kad po to premjerė, va, kaip užvakar, man atrodo, pasisakė, kad važiuosi Šalčininkų rajoną, karo medikai arba valstybės apsaugos departamento medikai ir skiepės gyventojus, kurie nenori skiepytis. Aš tai bandau tai įsivaizduoti, čia kas buvo, psichologinis smurtas ar kas čia, bet tai tikrai nepadės paskiepti žmonių. Bet tiesiog tokia desperacija, jinai sklinda iš premjerės, galbūt susinervavus, pavargusi moteris, bet šneka tai niekas, iš tikrųjų.
Bet vis tiek, jūsgi buvote valdžioje tuo metu, kai prasidėjo pandemija, jūs turbūt puikiai suprantate, kad suprasti, kaip vystysis procesai, yra labai sunku ir dažniausiai turėti, net turint ir 3 ar 4 planus, vis tiek nebūtinai tu kurį nors planą pritaikysi pagal tai, kaip vystosi pandemija. Čia kiekvieną kartą negali prognozuoti, žmonės ateis skiepytis, neteis uždarys, ten AstraZeneca ar neuždarys, dabar Johnsonas atrodo vėl atvyko, bet iš tikrųjų stabdom skiepijimą ir kiekvienai situacijai plano nesugalvosi. Todėl objektyviai tarybos, kurios yra mokslininkų, kuriuos ir jūs cituojate, jos matyt patarinė vyriausybėje, o vyriausybė elgiasi taip, kaip jai patarė. Ar reikėtų jūsų nuomonė vyriausybė elgtis kitaip pagal kažkokį savo plano, ne pagal mokslininkų?
Suprantu jūsų šnekėjimą. Jeigu šnekėte apie praėjusių metų pavasarį, tai viskas yra taip, kaip jūs sakėt. Bet jeigu šnekėte apie dabartinę situaciją, mes turim visą eilę valstybių, kurios jau pilnai atsidarė, kuriuose gyvenimas vyksta taip, kaip jis vyko dar prieš koronavirusą, nes paskiepė tos visuomenės. Turim visą eilę valstybių, kurios elgiasi pagal tam tikrus planus. Jeigu šnekam apie vakcinavimą, tai dabartinis vakcinavimo procesas Lietuvoje tai yra absoliuti betvarkė. tą supranta visi, kas tik tai į tai žiūri, sustatys žmonės Vilniuje prie savivaldybės į eilės ir vietoj to, kad juos skiepyti, juos sargdinti, ta prasme, užkrėsti ir taip toliau, tai yra, nu, tai tik kvailys gali padaryti. Bet grįžtant prie to, ką mes siūlėme, nes mes tikrai nesielgėm kaip jie elgėsi pavasarį, praeitų metų, kada mus žemino ten kiekvieną dieną, mes iš tikrųjų pasakėm, reikia imti pavyzdį iš, pavyzdžiui, tų valstybių, kurios kiek tai panašios į mūsų Airiją, pavyzdžiui. Jinai netidavė vakcinavimo savivaldybėms, jinai vakcinavimą koordinavo per sveikatos sistemą. Ir pasijungdavo savivaldybės, krašto apsaugą, dar kažką tai pasijungdavo. Bet tai darydavo centralizuotai. Mesgi numetėm tai savivaldybėms, kiekviena daro kaip išeina. Ir situacijos valdymo nėra jokio, juk visiškai aišku, kad yra savivaldybių, kuriuose nesiskiepia žmonės nei AstraZeneca, nei Pfizer'io. Jie nori ten kitų vakcinų, kurios dar nėra registruotos Europos Sąjungoje, jie laukia to vakcino. Mes darom pareiškimus, kad niekada jų neįsileisime. Ir taip toliau, tai yra paprasčiausiai ir siunčiam kariuomenę, kitaip sakant, paskiepyti. Tai aš nieko apie Lenkų rajonus arba rusakalbių rajonus. Tai šitai lenkakalbių arba rusakalbių. Tai šitaip nesilgiama yra. Jie Lietuvos piliečiai. Jie lygiai tokia pat Lietuvos piliečiai, kaip kiekvienas kitas. Ir mes negalime šitoje vietoje pasirinkti jų gazdinimo ar ten spaudimo kažkokio. Tai lygiai taip pat, jeigu aš nieku su merais, vat Lazdijų rajone aš nekėjau su mūsų merė, yra asociacijos savivaldybė viceprezidentė Miškinienė, Austma. Ir ten situacija tokia, jeigu Pfizeris, tai 90% žmonių pasiruošia vakcinuotis. Jeigu AstraZeneca 20% pasiruošia, bet tai yra faktas, nepakysi to. Klaidos buvo padarytos, šnekant apie tas vakcinas, ar pristatinėjant, ar agituojant, bet pati situacija nebloga. 90% žmonių pasiruošia vakcinuotis. Tvarkoj, tos savivaldybėje viskas tvarkoj. Kitos savivaldybėje turim visai kitą situaciją. Nes savivaldybėje nelygų. Negalima buvo savivaldybėm atiduoti valdymo vakcinavimą.
Gerai, bet tai vis tiek, iš tikrųjų su ta vakcinacija dar čia kol kas veiksmas vyksta. Dabar dar vienas momentas, mes užsiprašėm iš Danijos AstraZeneca, kurie jie neskiepis. Kaip jūs vertinate, Danai pavyzdžiui savų neskiepia AstraZeneca, o mes siūlom skiepyti? Ar tai nėra kažkoks skirtingas požiūris į žmonės valstybių?
Ne. Nenorėčiau šitą vietą politikuoti, galbūt jie turi pakankamai daug Pfizer'io ar kažkokios kitos vakcinos, negaliu pasakyti ir jiems galbūt tai nėra problema. Aš nežinau objektyviai, kodėl taip yra, bet vertinant pačią vakciną, jinai kol kas nedrausta, neuždrausta, jinai vartojama kitos Europos Sąjungos šalyse. Aš nemanau, kad čia reiktų gazdintis. Kita vertus, jeigu, kaip šneka dabar valdžia, jeigu jinai būtų nupirkta, prasidėtų jau anksčiau šiek tiek masinė vakcinacija. Tai yra, jeigu vertinti tos vakcinos įvaizdį, nu, visuomenės akise, tai jis yra gana prastas, bet jis yra pakankamai dar geras, tas ir 20% yra pakankamai daug, jeigu vertinti, kiek tų vakcinų gali patekti. Kitaip sakant, jos bus suvartotos, jeigu pateks į Lietuvos rinką, į Lietuvą ir atitinkamai tiek žmonių tikrai atsiras, kurie norės vakcinuotis, tai pagreitins procesą. Bet kitas klausimas yra, kodėl tokį sprendimą priėmė Danai. Sakau, dar sykį, nežinau, galbūt jie turi kitų vakcinų, kurios jų visuomenį yra populiaresnės. Mesgi dėja kitų vakcinų populiaresnių pakankamai neturime. Tai šitai situacijai kaip ir negalėčiau šitą kritikuoti valdžios, kuri nori pagreitinti vakcinavimo procesą, bet tik tai dar sykį pasikartosiu, kad taip atliekant vakcinaciją, mes daugiau žmonių sustrikdinsim tos eilėse, negu iš tikrųjų vakcinuosim.
Jūs minėjote mokslininkus, kurie sako, kad gegužės pradžioje galėtų būti vėl 3000 susirgimų. Vat jūs esate šešėlinio kabineto vadovas. Jeigu vėl Lietuvoje būtų 3000 susirgimų gegužė, ką jūs, jeigu būtumėt premjeras, jeigu jūsų kabinetas veiktų, darytumėt tokiu atveju?
Tai pirmiausia, iki gegužės mėnesio, iki gegužės vidurio nebent, mes galim praktiškai būti paskiepiję visus vyresnio amžiaus žmonės. Tuos žmonės, kurie yra rizikos grupiai. Jeigu pas mūsų žmonės neguls į reanimacijas ir jiems nereiks ventiliavimo aparatų, tai lovų Lietuvoje priimti didesnį kiekį sergančių mes turime pakankamai ligoninėse. Jeigu šneikėti apie situaciją, tai matyt, kad reiktų rinktis tą variantą, kad vis dėlto tikėtis, kad sveikatos sistema tikisi, jeigu sveikatos sistema pradės, mes prieisim prie ribos, tada reiks kažką tai daryti tokio, kas buvo daroma, ar ten, sakykime, švenčių metu, bus daryti judėjimą ar dar kažkas, bet tik švenčių metu, nes tai neturi prasmės jokios paprastom dienom. Kita vertus, vėlgi dabar atsidarinėjom mes daugelį dalykų, sakau, visai nelaiku, jau daug anksčiau galėjom tai padaryti, bet praktiškai vėlgi peržiūrėti reiks to momentu, galbūt kažką tai, bet aš labai viliuosi, kad vis dėlto sveikatos sistema jau dabar netokioj būsinoj, kaip tada buvo, kad nieko neturėjom, nežinojom nieko. Dabar yra kitaip ir aš esu linkęs manyti, kad net 3000 esant susirgimų dieną mūsų sveikatos sistema atlaikys.
Ir taip sakant, jūs nesiūlytumėte grįžti prie karantino vėl varžymų?
Ne, aš nesiūlau grįžti prie karantino, aš tik tai bandau pasakyti, kad šita valdžia tiesiog paprasčiausiai 2-3 mėnesius, jeigu taip skaičiuota laiką, jau dabar 3 mėnesius beveik praėjo, kaip viską galėjo paleisti ir nieks nebūtų pasikeitę. Ir reiškia, vis tiek ta trečia banga, juk visi tie suvaržymai buvo, o trečia banga atėjo. Tai yra, rodo, kad jie buvo neefektyvus, valdžia paprasčiausiai klydo manydama, kad jie efektyvus bus. Ir šiandien dienai mes turim faktą, kad jie atidarinėja visus, nuima karantino reikalavimus, kaip pasakė graužtukas beliko. Tai būtent ekspertai iš tų reiškia, karantino reikalavimų. Ir vis tiek, reiškia, mes einam toliau į tą didėjimą, vyksta tas didėjimas, įvyko jau praeitą savaitę ir taip toliau, nors viskas galiojo. Dar ir šitoj situacijai reikia suprasti, kad visur pasaulyje tai buvo. Mūsų valdžia buvo kritikuojama, kad neva mes antrą bangą praleidom, nesugebėjom ir taip toliau. Tiesiog nieko negali padaryti, visur tai vyko, visur tai yra, nėra nei vienos valstybės, kuri to išvengia. Bet paprasčiausiai mes nebent įsivaizduoju, būtumėm tvarkingiau elgėsi su vakcinavimu ir šiandien mes turėtum daug daugiau vakcinuotų žmonių. Jeigu šneikėte apie uždarimus, tai uždarinėti į rudenį arba ten žiemą, uždarinėti verslą, uždarinėti žmonės, neleisti judėti ir taip toliau, tai ne tas sprendimas, ne tuo keliu nueita. Bet valdžia matys galvojo, kad o gal pasiseks, vat ir nepasisekė.
Na, gerai, galimybių pasas dabar svarstomas, ką jūs galvojat apie jį, kiek jisai padėtų čia?
Aš galvoju, kad mes turim leisti žmonėms, kurie pasiskiepė ir kurie turi imunitetą dėl to, kad persirgė, laisvai judėti, laisvai dalyvauti visuose renginiuose, laisvai ateiti į sporto renginius, į kitus renginius, nes jeigu mes to dabar neleisim tiem žmonėms, tai kada mes tai pradėsim leisti? Ta prasme, mes turim sulaukti, kol bus paskiepyta 70% visuomenės, tada leisime, bet juk rizikos išliks tos pačios, tie žmonės negali užsikrėsti. Taip jie gali užkrėsti kitus. Tai jeigu mes nutarėm, pavyzdžiui, 500 neskiepytų ir nesirgusių žmonių leisti į Kauno krepšinio areną, pavyzdžiui, tai Žalgirio krepšinio areną, tai mes galim iš karto pasakyti, kad dar plius, kiek tik tai nori žmonių, kurie yra paskiepyti ir kurie yra, tai yra, kurie persirgė. Čia tas būtent galimybių pasas, kaip jūs vadinat. Nu, vieni vienai vadina, kiti kitai vadina, bet tai yra teisė judėti. Nu, kam tada mes žmonės agituojam skiepytis, jeigu mes neduodam jiem galimybės gyventi normalų gyvenimą. Tai aš to niekaip nesuprantu. Kam, pavyzdžiui, 10 žmonių nutarė, kad į ekskursijas dabar galės važiuoti 10 žmonių. Kodėl 10, kodėl ne 50, autobusas yra 500 žmonių, ne 10 žmonių. Jeigu jie skiepyti ir pavyzdžiui, vakcinavę, tai yra vakcinavęs ir persirgė, tai kokios rizikos yra, kad jų važiuos 50, nesuprantu. Man atrodo, kad logikos tuose sprendimuose yra tiek, kiek iš jūsų šitos valdžios sprendimuose per visą tą laikotarpį per tos 5 mėnesius. Jokio.
Gerai, logika valdžios sprendimuose, čia vis diskutuoja visi apie kiek čia koalicija, koks čia koalicijos tvarumas ir taip toliau, jūs matote tam tikrų nesusišnekėjimų, bet opozicijoje panašu irgi yra visokių dalykų, kažkaip keistai buvęs premjeras Skvernelis kritikuoja šešėlinį kabinetą, nežinau, atrodo, kad jisai nerimtai vertina tai, ką darote jūs, o jūs atgal atšaunate, tai čia kas čia per toksai dabar dialogas viešoje erdvėje?
Tai mes iš tikrųjų esam demokratinė bendruomenė, turėjo minėjo Valstiečių Žaliųjų Sąjunga, mūsų frakcija. Tik tai aišku, gal taip kistokiai skamba, kada mes pabandom kažkokius argumentus sakyti viešoje erdvėje. Bet taip jau gavosi. Saulius tokia charakterį, jis mėgsta šnekėti viešoje erdvėje apie visus ir apie kolegas savo. Niekas dėl to neįsižeidžia. Tik tai vienas dalykas, ką pastebėjau, kad nu, šnekėjo tai neskaitęs dokumentų, nes komentuoti, kad šešėlinė vyriausybė nedirba, nekritikuoja dabartinės valdžios ir nieko nesiūlo, tai yra keista, nes mūsų kiekvienam posėdį didžiuliai dokumentai. 30 puslapių dokumentas praėjusią savaitę dėl vyriausybės darbo plano. Tai šitoje situacijoje šnekėti apie tai, kad mes, reiškia, nu, kaip pasakyti, nedirbom savo darbo, yra keista. Bet kita vertus, kiekvienas turi teisę į savo nuomonę.
Bet jeigu vyktų tokia komunikacija valdančiai koalicijai, sakykim, ar ne, kad, sakykim, ten premjerė, kaip jūs sakote, pavyzdžiui, vieną sako, ten ministras kitą, tai tada taip pat visi išvelgtų problemas. O šitoje vietoje nėra problemų, kad, sakykim, Saulius Skvernelis kaip opozicijos lyderis nesidomi, ką tada veikia šešėlinė vyriausybė, kuri tai yra sudaryta iš valstiečių žaliųjų sąjungos narių, jūs galbūt ne visą laiką žinote, ką opozicija veikia. Na, čia kitas dalykas jau. Toks nesusišnekėjimas tarpusavį rodo, kad arba trūksta komunikacijos tarpusavį, arba bendravimo kažkokio.
Tai tiesiog paprasčiausiai yra darbas, opozicija formuojasi, nes aš tą sakiau pačioj pradžioj, kad opozicija yra žmonių pakankamai daug ir paprasčiausiai jie visi labai skirtingi, mūsų frakcija pati didžiausia. Bet tas bendradarbiavimas, jisai gimsta iš valdžios negebėjimo dirbti. Aš sakiau, valdžia mūsų jungs, nes konkurencija tarp opozicinių frakcijų yra pakankamai didelė. Ir tarp partijų turiu minį, nes tai yra centro kairės partijos, kelios partijos, kurios pateko į Seimą, jos rezultatais labai nepatenkintos, jos supranta, kad reikia atsiminėti kiek nors būtų rinkėjų balsus iš valstiečių žaliųjų sąjungos ir vyksta konkurencija. Tai šitą situaciją tai yra normalus procesas. Dešiniai pusėje konkurencija vyksta valdžioj, jūs pats tai matot, kada Laisvės partija siūlo ten suteikti teisę keisti lytį vaikams virš 14 metų, toks beprotiškas pasiūlymas, bet tai vyksta labai rimtai. Arba, pavyzdžiui, siūlo konservatoriai pakeisti rinkimų įstatymą taip, kad mes prezidentą rinktumėm Seime, kad nebebūtų reiškėtų apygardų vienmandačių. Tai šitai situacijai mes turime.
Nu, jūs čia išvelgit, kad jie ruošia vietą Landsbergiui, bet taip pat sėkmingai tas rinkimų įstatymas galėtų galioti, jeigu jūs į valdžią ateitumėt, ta prasme.
Klausimas, jisai yra antidemokratinis. Mes turime iš visų trijų Baltijos valstybių vienintelį tiesioginius prezidento rinkimus.
Tai kur čia antidemokratija tada?
Mūsų demokratijos pliusas. O jie siūlo panaikinti tiesioginius rinkimus konservatoriai, o rinkti Seime, kaip lenkamas Seimo, tai yra prezidentas Latvijoje ir Estijoje. Mano nuomonė, tai yra antidemokratinis lyginas su tuo, kas dabar yra. Plius vienmandačių panaikinimas, tai yra panaikinti tiesiog renkamus Seimo narius. Tai visi tie sprendimai yra interesas tik sumažinti žmonių aktyvumą rinkimuose, o tą interesą turi viena partija Lietuvoje, konservatorių. Daugiau niekas neturi tokio intereso, kad ateitų mažiau žmonių rinkimus. Nes jiems tada užtenka to jų rinkėjų skaičiaus.
Tai vis tiek įstatymas dar negaliotų čia turbūt artimiausiuose rinkimuose, arba gal ir galiotų, bet tai niekas negarantuoja, kad nebus valdžioje kitos partijos, tuo metu turėdamos daugumą.
Jie bando sutvarkyti įstatymus, kad ateinančiuose rinkimuose jiems tai būtų paranku. Yra galiotų ateinančiuose rinkimuose Seimo pakeitimo, jeigu, pavyzdžiui, išbrauktų vien mandatės. Juk žmonės gal nežino, dabar bus bandoma padaryti taip, kad merai nebebūtų renkami tiesiogiai. Po to bus bandoma padaryti taip, kad komitetai nebegalėtų dalyvauti rinkimuose. Tai yra konservatoriai šitą vietą užsimoja labai stipriai, bet jie turi tokią mažą daugumą Seime, kad aš tikiuosi, kad jiems neužteks balsų.
Gerai, bet tai grįžtant prie jūsų santykių su Sauliumi Skverneliu, ta prasme, nėra jokios įtampos tarp jūsų šiuo atveju, nes čia kalbama, kad jau kūrėsi naujos frakcijos, kad čia kažkokia bus skilimas valstiečių žalių. Na, čia 10 kartą jau kalbama apie tai.
4,5 metų apie tai kalba, reiškia, kad kyla, kad plėšasi, kad dar kažkas. Tai yra darbas, tai yra žmonės, visi su savo emocijom, tai yra su savo charakteriais ir taip toliau. Mes su Sauliumi atlaikėm dar netokius dalykus, čia tai yra paprasčiausiai pasišnekėjom viešai truputį, viens kitam paspaudėm ranką ir dirbom toliau. Tai yra čia ne ta situacija, kada esi valdžioj ir priminėjai sprendimus, kurių niekas nesupranta, arba atitinkamai pati visuomenė yra tiesiog pasibaisėjus to, kas vyksta. Tai mes iki tokios situacijos Lietuvos nebuvom davedę.
Pas jūs partijoje yra ir antivakserių, su jais jūs kaip nors bendraujate ar ne? Ne, na, aiškinat jiems mokslininkų išvadas.
Mes visą laiką bendraujam tarpusai visi, kurie priklauso Valstiečių Žaliųjų Sąjungą, jūs šneka tikriausiai apie Kepenį pagrindę, tai jis turi savo nuomonę, jis turi savo argumentus. Stipri organizacija yra ta, kuri gali toleruoti nuomonės. Mes šnekamės, jo nuomonės nepakeisim ir tų žmonių nuomonės, kurie turi kitą požiūrį į vakcinavimą, mes tikriausiai nepakeisime. Šnekėti daug šnekam. Jie agituoja į tai, kad reikia stiprinti imunitetą ir kad tada nereiks vakcinuotis ir taip toliau. Tai nėra visiškai neteisinga, nes tas, kas turi stiprų imunitetą, reiškia, jisai mažiau serga, tai yra faktas. Bet klausimas kitas, kad ne visi tai gali padaryti, ne visiems tai yra prieinama, galų gale ne visiems tai padėtų, kai tas susirga koronavirusu. Aš, pavyzdžiui, esu už vakcinavimąsi, aš pats, kada sulauksiu savo eilės vakcinuosios, kaip tikriausiai dauguma Lietuvos gyventojų, bet aš nemanau, kad reiktų taikyti kokią nors prievartą, psichologinę ar kokią nors kitą, priversti žmonės vakcinuotis, kai jie to nenori. Čia žmogaus atsisprendimo teisė. Aš manau, kad šitoj situacijoje ir valdžia, ir visi tie, kurie mano, kad čia reikia savo kariuomenės pasiūsti kažkur, tai yra visiškai neteisi. Žmonių nereikia gąsdinti, žmonės reikia įtikinti. O įtikinti jėga nieko neįmanoma.
Ir dar vienas klausimas. Čia šiandien Gentvilas mačiau ragina atsisakyti alkoholio draudimų visų. Ką jūs manote apie tos?
Nu, tai yra alkoholio pramonės interesai. Liberalų sąjūdis jie pasižymė, jie vis baudžiamosiose bylose iki šiol yra svarstami, jų buvęs pirmininkas MG Baltic byloj, o MG Baltic yra vienas pagrindinių alkoholio gamintojų. Tai jie nepasikeitė, jie tie patys, reiškia, jie nusispjauti, kad Lietuvoj prieš 5 metus, prieš mums pradedant vadovauti Seimui, prieš suformuojant valdančią daugumą, mes buvom pirmoji vietoj pasaulyje pagal alkoholio vartojimą ir pagal susirgimus nuo alkoholio, reiškia susijusiai su alkoholio vartojimu. Dabargi turim labai rimtus pokyčius, tai yra šimtus žmonių kas metai išsaugo, jie žmonės išlieka gyvi dėl to, kad alkoholio vartojimas gerokai sumažėjo. Lygos susijusios su alkoholio vartojimu taip pat gerokai sumažėjo. Tas yra pamatyta netgi pasaulio sveikatos organizacijos ir į Lietuvą rodo kaip pavyzdį. Jie dabar nori sunaikinti tai, ką mes padarėm labai labai sunkiai, kada sumažinom reiškia alkoholio vartojimą ir tai visos priemonės, kurias padarėjusios, jos yra visuomenės palaikomos. Svarbiausiai, jie nori gražinti, panaikinti alkoholio vartojimą, tai yra ribojimus, nežiūrint į visuomenės nuomonę. Tai yra paprasčiausiai toks tarnavimas grinai alkoholio pramonė. Daugiau niekaip aš to negaliu komentuoti.
Dėkui Jums. Valstiečių Žalių sąjungos pirmininkas Ramūnas Karbauskis išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Dėkui tiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.